Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 17. dan mjeseca 12. a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane i zajednički štab oružanih snaga uveli su pojačane mjere bezbjednosti na svim lokacijama u njihovoj nadležnosti zbog informacije koja je stigla iz obavještajno bezbjednosne agencije, prenio je Radio BiH. Pojačane mjere koje su uvedene 10. decembra navečer još su na snazi, posebno se odnose na skladišta na oružanje i municije. Četvrta povorka ponosa Montenegro Pride u Podgorici pod sloganom Podrška porodična vrijednost završena je bez incidenata. Učesnici su obišli trasu koju su najavili i vratili se na početni položaj. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Radnička partija Kurdistana odgovorna za napad automobilom bombom na autobus sa turskim vojnicima u gradu Kayseri, u komu je poginulo 13, a ranjeno 55 osoba. Naveo je da napad nema veze sa situacijom u Iraku i Siriji. Inače, vojska saopštava da među povrijeđenima možda ima i civila. Novi sporazum o prekidu vatre kako bi se evakuisalo desetine hiljada sirijskih civila i pobunjeničkih boraca iz preostalih uporišta pobunjenika u istočnom Alepu je postignut, saopštio je zvaničnik pobunjeničke grupe. Današnja objava je uslijedila nakon što se raspao prethodni sporazum koji su dogovorili Turska i Rusija, zašto su se međusobno optuživali sirijska vlada i opozicione grupe. Inače, jutros je Alep stigao prvi šleper pomoći sa brašnom iz Bosne i Hercegovine. Policija je jutros prisilno prekinula višečasovnu blokadu izlaza poljskog parlamenta koju su uspostavili demonstranti u znak protesta jer su, kako navode, poslanici iz vladajuće stranke Zakona i pravde prekršili ustav nezakonitim usvajanjem budžeta za narednu godinu. Sinoć je policija morala silom da pokrči put premijerki Beati Šidlo i lideru vladajućih konzervativaca Jaroslavu Kačinskom. Španska i francuska policija uhapsili su tri osobe poslije otkrića skrovišta oružja u južnoj Francuskoj za koje se sumnja da pripada baskijskoj separatističkoj grupi ETA. Prema navodima ministarstva, hapšenja su sprovedena kasno sinoć kada je policija pronašla eksploziv i oružje u kući u francuskom gradu Lusua. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je svog nasljednika Donalda Trumpa da ne provocira Kinu odnosom prema Tajvanu, rekavši da bi promjena američke politike prema Pekingu mogla da izazove reakciju Kine. On je također rekao da je Rusija preduzela hakerske napade na zvaničnike Demokratske stranke i institucije po nalogu visokih ruskih zvaničnika. Jak zemljotres magnitude 7,9 pogodio je Papua Novu Gvineju. Izdato je upozorenje na tsunami za oblast u blizini epicentra. Američki geološki institut navodi da je epicentar bio na dubini od 103 km. Kako je navedeno, zemljotresi koji se dogode na većoj dubini nanose manju štetu. U Pekingu i drugim gradovima u sjevernom dijelu Kine smanjen je broj vozila na ulicama, zatvorene su fabrike, škole i gradilišta u okviru petodnevne uzbune zbog pojačanog smoga. Košarkaška reprezentacija BiH do 18 godina pobjedila je u drugoj utakmici kvalifikacione grupe na Europskom prvenstvu selekciju Litvanije sa 79-70. Litvanija se inače smatra jednim od favorita prvenstva, a jučer su BiH juniori savladali Izrael sa 103-102. Na Olimpijskoj planini Jahorina danas je zvanično otvorena 64. zimska turistička sezona, za koju je izražena nada da će biti bolja od prethodne dvije. Vrijeme sutra, pretežno vedro, u jutarnjim satima mraz i magla po kotlinama, jutarnje temperature od minus 8 do minus 2, a dnevne od 2 do 7 na jugu i do 13 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Jamačno najznačajniji događaj, premda će od njega malo toga zavisiti, bio je veliki sastanak članica Centralnoevropske inicijative na kojoj je BiH predala predsjedništvo Bjelorusiji, pa ćemo tomu posvetiti početak emisije. Možete međutim slušati i ovo. Kako je izabran novi predsjednik Državnog suda?
Vjerovatno u vezi s tim očekivati je probleme u radu suda Bosne i Hercegovine. Dovedeno je u pitanje povjerenje u VSTV.
Da li će nesporazumi u SDA ugroziti koalicionu većinu na nivou BiH?
Prema mojim informacijama, samo se Šepić nalazi na izlaznim vratima i mislim da je to priča bez povratka. Da će on vjerovatno biti ili izbačen ili će on sam napustiti SDA.
Te kako u ovoj zemlji ipak ima ljudi koji će ustati protiv diskriminacije.
Danas nam šalju poruku ako ste iz nepodobne škole nećete dobiti nagradu. A sutra nam mogu poslati poruku ako ste iz škole koja s nama ne sviđa, vi ne možete predstaviti Bosnu i Hercegovinu na najbolji način što možete.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Kao što ste čuli, u Sarajevu je održan veliki skup zvaničnika takozvane Centralnoevropske inicijative, koju je do sada predvodila, pokazaće se uspješno, upravo Bosna i Hercegovina. Rukovodstvo preuzima Bjelorusija. Sve je bilo kako valja, osim što, Bog bi ga znao zašta, za ovaj svečani čin nisu preveć marili premijeri država članica, njih 17, nego su počasti prepustili pobočnicima. Milad Obradović.
Na kraju samita Centralnoevropske inicijative predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zrizdić ocjenio je da je pod predsjedavanjem BiH ova organizacija ostvarila svoje glavne ciljeve.
To je dalji razvoj unutar regionalnih odnosa, značajna pomoć u razvoju infrastrukturnih i drugih projekata koji znače bolju povezanost ukupnog regiona i zemalja koje su članovi Centralnoevropske inicijative i naravno različiti modeli odgovora na krizu sa kojom se suočavamo.
Govoreći o temama sastanka, migracionoj krizi, prijetnjama od različitih oblika terorizma, infrastrukturnoj povezanosti regije, Zvizdić ukazuje i na osnovne zadatke Centralnoevropske inicijative.
Mir i sigurnost kao preduvjeti ekonomskog prosperiteta i Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, čitave Europe i naravno svih zemalja koje pripadaju Centralnoevropskoj inicijativi.
Prije Bosne i Hercegovine Centralnoevropskom inicijativom predsjedavala je Makedonija. Jon Ivanovski, koordinator za saradnju, u prvi plan stavio razvoj Zapadnog Balkana u okvirima Centralnoevropske inicijative.
Zbog toga što, iako smo Centralna Evropa, ipak imamo puno karakteristika periferije koje su povezani uglavnom zbog nedostatka infrastrukture koje nismo uspjeli da razvijemo u proteklim godinama, tako da smo poklopili naše interese sa Bosnom i Hercegovinom.
Predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom od Bosne i Hercegovine je preuzela Bjelorusija. Ministar vanjskih poslova Andrij Kobjakov najavljuje.
Mi namjerujemo udjeliti osobe vnjimanje prodviženju.
Stavit ćemo poseban akcenat na jačanje povezanosti u regionu. Podržat ćemo održiv ekonomski razvoj. Posebno željeli bi da radimo više na međusobnoj povezanosti kao ključnom preduslovu zapravo za trgovinu, rast i stabilnost.
Generalni sekretar Centralnoevropske inicijative Giovanni Caraccioli izrazio je zahvalnost Bosni i Hercegovini na uspješnom predsjedavanju, uz podsjećanje na ulogu ove organizacije.
As a forum of dialogue.
Zamišljena je kao jedan forum za dijalog i ostala je to, ali isto tako je i prevazišla to na neki način i postala jedan vrlo dinamična organizacija koja je usmjerena na realizaciju projekata.
Specijalni izaslanik za samit Zapadnog Balkana, Michele Giacomelli, prenosi da će Italija biti naredni domaćin berlinskog procesa diplomatskog diplomatske inicijative povezane sa budućim proširenjem Evropske unije.
We are determined to achieve concrete results politically.
I Italija u tom procesu ima vrlo značajnu ulogu. Ona će raditi na izgradnji ovog procesa u političkom smislu. Taj aspekt se odnosi posebno na zemlje Zapadnog Balkana. Kada se radi o ekonomskom aspektu, onda se misli na jedan širi aspekt, dakle, u cijeloj Evropi.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ovu ćemo sedmicu pamti i po izboru novog predsjednika suda BiH. Po prvi put, čini se, na vrhove pravosudne institucije došlo se po principu izvrsnosti, a ne nacionalnoj ili partijskoj pripadnosti. Ta činjenica naravno nije prošla bez sporenja i protuvriješnih ocjena, a još jednom je dokazano do koje mjere su vladajuće elite zainteresovane za upravljanje upravo sudskim institucijama. Dženana Halimović.
Izborom Ranka Debeveca na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine okončana je višemjesečna polemika o tome ko treba biti na čelu ove institucije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija ustvrdio je kako se radi o kandidatu s najboljim rezultatima.
Vijeće sa većinom glasova, 6 glasova za, 5 glasova protiv, 1 suzdržan glas, izglasalo znači da Ranko Debevac bude imenovan za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Za Halida Genca, predsjednika glavnog odbora Stranke demokratske akcije, to je pokazatelj da se ne poštuju osnovne odredbe zakona koje nalažu nacionalni balans.
Bošnjački članovi VSTV-a nisu dali glas za ovakav izbor i na ovaj način mislim da VSTV je poslao ružnu poruku, nije ostvario svoju ulogu koju treba da ostvaruje u skladu sa zakonom i vjerovatno u vezi s tim očekivati probleme u radu suda Bosne i Hercegovine. Dovedeno je u pitanje povjerenje u VSTV.
Bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a danas visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Krstan Simić, kaže kako za Bosnu i Hercegovinu nije čudno da se insistira na političkim imenovanjima, ali u pravosuđu to naročito pogubno.
Smatram da upravo insistiranje, a ne radi samo o SDA, radi se i o drugim političkim partijama kad su ovakve situacije, da to i potvrđuje da oni žele upravljati tom institucijom za koju se zalažu, da dođe njihov čovjek. A samim tim čine i jednu medveđu uslugu tom čovjeku jer ljudi u njega nemaju povjerenja. Nažalost i Visoki sudski tužilački savjet boli od te bolesti nacionalne podijeljenosti.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako mu je drago što je Visokosudsko i tužilačko vijeće ipak izabralo osobu mimo političkog dirigovanja.
Kada neki visoko pozicionirani političar iz bilo kojeg konstitutivnog naroda insistira na izboru čovjeka određene nacionalnosti, to pokazuje da je politika preplavila sve. Da li bilo ko živi u Bosni i Hercegovini misli da članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća nemaju političku afilijaciju? Mislim da je u stvari Visoko sudsko i tužilačko vijeće jedan organ koji se izrodio u svoju suprotnost. On je otuđeni birokratski aparat koji je trebao da osigura nepristrasnost pri izboru sudija i tužilaca, a upravo taj organ je izabrao i prethodnog tužioca koga sad možda i krivično će goniti i bivšu predsjednicu, nagovještavaju da će i ona biti disciplinski ili na drugi način gonjena. Visoko sudsko i tužilačko vijeće postavlja kandidate koje poslije disciplinski sankcionira. Pa molim vas, to je apsurdno.
Ako ikad, onda je ovo važni trenutak za uspostavu nezavisnih pravosudnih organa, jer korupcija opasno prijeti da uguši ovdašnje društvo. Naravno, kako bi nije ni na kraj pameti da je izbor Debeveca na ovo odgovorno mjesto konačno rješenje, ali se pojavila nada kako će se i policija, i tužilaštvo, i sudovi od sitnih riba konačno okrenuti kapitalcima koji ponajviše i mute vodu. U vezi s tim, održano je jedno savjetovanje u Mostaru, Mirsad Behram.
U nevladinom sektoru se slažu da danas jeste teško biti sudija i tužilac zbog strašnog pritiska na te dužnosti sa više strana, ali Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da javnost ipak očekuje da se svi procesi u vezi sa organiziranim kriminalom i korupcijom urade na način da su utvrđene činjenice takve da jasno ukazuju na to je li neko odgovoran ili nije.
Mi ipak živimo u nekom vremenu kod ovih osjetljivih predmeta gdje su, kako se kaže, krupne ribe predmet procesuiranja uvijek završavaju s oslobađajućom odlukom, odbijajućom odlukom, što kod javnosti stvara dojam da nešto nije u redu kad je u pitanju nezavisno pravosuđe.
Sumnju kod javnosti, tvrde upućeni, izaziva i dužina trajanja suđenja, bez obzira o kakvim se slučajima radi, a iz nevladinog sektora još pitaju zašto se zakonski ne odredi razumni rok unutar kojeg bi se procesi rješavali. U Visokom sudskom tužilačkom vijeću BiH VSTV-u se slažu da dugo trajanje procesa na sudovima jeste problem, ali da je manji nego ranije. U VSTV-u još kažu kako se nadaju da će održavanje konferencije uz podršku USAID-a u Mostaru doprinijeti da se borba protiv korupcije u BiH podigne na veći nivo. Direktor misije USAID-a u BiH Peter Duffy je naglasio: mnogo puta kažemo da borba protiv korupcije je prioritet ne samo za narod Bosne i Hercegovine, nego i za vladu SAD ovdje u BiH. I vjerojatno to nigdje nije tako važno kao u oblasti vladavine prava. Ljudi moraju imati povjerenje da, kada se predmet nađe pred sudijom, da će biti zasnovan na činjenicama i dokazima, a ne na političkom uticaju.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nezapamćena prevara kupaca stanova u Doboju.
Ljudi su prodali svoje stanove u Federaciji i preselili su u Doboj i sva sredstva od prodatih stanova su uložili u ovu zgradu.
Šta je ostalo od prve hidrocentrale na Balkanu?
I ona je bila skroz i zatvorena, ali nažalost neki nesavjesni građani su provaljivali unutra i evo dovedena je u sadašnje devastirano stanje.
Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominiran za nagradu Evropski muzej godine.
To nam znači, ne meni osobno, nego znači priznanje svim Franjevcima kroz ove 700 godina koji su ovdje živjeli i radili.
Slobodna Evropa, .org.
Četvorica važnih članova SDA napustili su poslanički klub ove stranke, pa se s razlogom sad nametnulo pitanje o vladajućoj većini u državnom parlamentu. Istina, njihova odluka ne govori o tome da li će oponirati svojim supartijcima, ali ipak, valja poslušati zašto su Šepić i drugovi uradili kako su uradili, te da li će za stranku samu ovaj mali raskol značiti išta više od incidenta. Ajde, Đugum.
Četiri državna poslanika iz stranke Demokratske akcije, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, najavili su da dalje neće biti dio kluba te stranke u parlamentu BiH. Odnosi unutar ove stranke narušene su još od kongresa prošle godine, a njihovo nezadovoljstvo kulminiralo je kada nisu dobili podršku za ulazak u glavni odbor SDA. Senad Šepić objašnjava:
mi smatramo da je neophodno da se u Bosni i Hercegovini desi novi drugačiji politički pristup, da se desi nova politika, da politička stranka kojoj ja pripadam, koja sad u ovom momentu je najodgovornija politička stranka u Bosni i Hercegovini, promijeni svoje prioritete.
Da li će ova četiri poslanika formirati novi klub u predstavničkom domu parlamenta BiH još nije poznato, kaže Šepić.
Kako će to nadalje izgledati, u kojoj formi, javnost će biti obaviještena kad za to dođe vrijeme.
Potpredsjednik SDA Safet Softić je ipak optimističan, smatra da ima dovoljno prostora za razgovor.
Mi smo na zadnjem kolegiju formirali jednu radnu grupu koja bi trebala da obavi razgovore sa ovom četvoricom poslanika. Pokušat ćemo naći rješenje koje će na neki način sačuvati ovaj ukupan broj poslanika u predstavničkom domu i vjerujem da postoji dovoljno prostora da se tako što i dogodi.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak objašnjava:
pozicije koje su zauzete na prošlom kongresu su se pokazale vrlo profitabilnim za neke ljude. Riječ je prije svega o osobama koje su bliske gospodinu Izetbegoviću u sadašnjem trenutku i to je naravno generiralo dodatno nezadovoljstvo unutar frakcije koja je uvjetno rečeno bila sljedbenik onoga što je u nasljeđe stranci ostavio gospodin Tihić. Sada imamo kulminaciju toga nezadovoljstva i bez obzira hoće li se uticati na parlamentarnu većinu na državnoj razini ili neće, bjelodano je da će se SDA suočiti sa unutarnjim izazovima, jer nije u pitanju samo ovo što se zbiva u parlamentu, u pitanju je činjenica da je stranka doživjela razmjerni poraz na proteklim izborima, a mislim da je gubitak Srebrenice simbol tog poraza i s tim se u SDA tek moraju suočiti, a mislim da to u ovome trenutku rade na jedan pogrešni način produbljujući podjele koje se tamo zbivaju.
Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, koji je koalicijeni partner SDA, poručio je državnim parlamentarcima koji žele napustiti SDA da se unormale.
Ja pozivam te ljude da vratimo bošnjačku politiku tamo gdje ona prirodno pripada, da to bude politika kompromisa unutar bošnjačkog jedinstva, međunacionalnog jedinstva.
Međutim, prema informacijama novinara i političkog analitičara Asima Metiljevića, cijela priča je prenapuhana.
Nikom se ne isplati praviti od gotovine veresiju, prema mojim informacijama, samo se Šepić nalazi na izlaznim vratima i mislim da je to priča bez povratka. Da će on vjerojatno biti ili izbačen ili će on sam napustiti SDA.
A ukoliko se ipak odluče da sva četvorica napuste stranku, parlamentarnoj većini nedostajala bi dva glasa, a to bi, smatra Asim Metiljević, lako bilo prevaziđeno.
Inače, čitavu zemlju pomalo trese orkestrirana najezda informacija ili kvazi informacija iz susjedne Hrvatske u vezi sa zastrašujućim brojem povratnika sa Idilovih poligona ovdje u BiH. Domaći zvaničnici istina priznaju kako je broj bliskoistočnih veterana na privremenom odmoru neugodan, ali se ni izdaleka ne slažu sa kvantifikacijama iz susjedstva. O tom je neki dan razgovarano u Banja Luci, Erdoğan Katana.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić istakao je da opasnost od terorizma postoji i da se o njemu mora govoriti otvoreno. Iznoseći konkretne podatke, Mektić je rekao da je do sada 226 državljana Bosne i Hercegovine bilo ili se sada nalazi na sirijsko-iraškom ratištu.
115 se sad trenutno nalazi, 65 ih je poginulo i 46 osoba se vratilo u Bosnu i Hercegovini. U toku je, da kažem tako, njihovo procesuiranje.
Vršio dužnosti direktora policije Republike Srpske Vladimir Rebić naglasio da je problem terorizma i etnički motivisanog ekstremizma sa kojima se suočavaju i građani Bosne i Hercegovine i Srbije mogu riješiti jedino iskrenom razmjenom podataka.
Samo radi slikovitosti navesti podatak da smo u prethodne tri godine zajedno razmenili preko 8.500 informacija i da smo u tom periodu, znači u periodu od tri godine, uspjeli da u Republici Srbiji uhapsimo 42 lica po poternicama od Bosne i Hercegovine, dok je u Bosni i Hercegovini uhapšeno 27 lica.
Opasnost od terorizma je ozbiljan problem i jedan od zaključaka će biti da se treba pristupiti izmjeni zakonodavnog okvira, kazao je predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Milanko Mihajlica.
Na nivou Bosne i Hercegovine očekuje se i neophodno je da se postojeće strategije i akcioni planovi primjenjuju, da se donese zakon o borbi protiv terorizma okvirni, koji bi onda i u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine bio primjenjivan. I ono što je vrlo značajno, najavljuju se izmjene krivičnog i drugog zakonodavstva.
U Banja Luci je gostovao i šef Europske komisije u BiH. Razgovarao je sa premijerkom Željkom Cvijanović. Glavna tema, normalno, trebali su biti zadaci u vezi s europskim integracijama, ali je ipak dominirala tema bezbjednosti. Prenosi Milorad Milojević.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark rekao je da se na osnovu javnih podataka i određenih obavještajnih saznanja može tvrditi da prijetnje terorizmom iz Bosne i Hercegovine nisu ništa ozbiljnije nego iz neke druge zemlje. Evo samo primjera radi, ako govorimo o broju boraca na stranim ratištima, imate mnogo više njih iz mog rodnog grada u Švedskoj nego što ima onih koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Mislim da nije dobro upiranje prstom u pojedine zemlje koje su dio europske porodice. Ono što bi nam pomoglo bio bi jedan odgovarajući pristup. Pogledajmo šta se dešava u Siriji. Zaista tragična dešavanja koja su jednaka onom što se dešavalo na određenim prostorima BiH ako govorimo o genocidu. No premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović imala je malo drugačiji stav, rekavši da bi bilo važno da se odgovori da li je bilo institucionalnog ili političkog sponzorisanja određenih prijetnji koje su se, kako kaže, manifestovale na različitim mjestima na planeti.
Ono što nas brine jeste činjenica da je svako ko je počinio neki teroristički akt bilo gdje, sjetite od Njujorka pa krenete do Madrida, nekih drugih mjesta, je bio imao u posjedu, dakle, pasoš Bosne i Hercegovine, to nas brine.
Ključna tema razgovora ambasadora Wigmarka i premijerke Cvijanović bila je ipak daljnji nastavak provođenja reformi u toku europskih integracija. Wigmark je jasno poručio da su istinske reforme te koje će promijeniti život građana, a ne upitnik Europske komisije koji je BiH dobila 9. decembra. Wigmark je kazao i da stranci ne trebaju da rješavaju pitanja koja su u nadležnosti vlasti i građana u Bosni i Hercegovini, ali da će pružiti pomoć u tom poslu.
I još jedna brojka oko čije vjerodostojnosti ima dosta sporenja, a tek djelimično je vezana za prethodnu priču, ona o ljudima iz arapskog svijeta koji ovdje navodno bespravno boravi i k tomu kupuje naše prostore, izazvala je posebnu pažnju. O tome koliko je stranaca u igri govori Slobodan Ujić, direktor službe za odnose sa strancima.
Mi smo prevashodno radili akciju iz velikoga poslova koje služba radi, znači kretanje boravka stranaca, a sa ciljem kontrole pravnih lica, odnosno nakon operativnih informacija koje smo dobili da se registruje samo fiktivne firme, samo iz razloga da bi se uzela nekretnine. Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama i sigurno da je to zabrinjavajuće. Ljudima je čitave lamele, čitave zgrade napravljene koje sad trenutno prodaju drugim, znači, arapskim državljanima koji dolaze i pravnim licima i privatnim licima. Tu posreduju notari i sigurno da će u narednom periodu neka od bezbjednosnih agencija da će se zabaviti i radom pojedinih notara. Što se tiče kontrole ruskih i ukrajinskih firmi, kontrolisano su 44 pravna lica iz Rusije i 5 pravnih lica iz Ukrajine, gdje su isto utvrđena nepravilnosti i od osnivačkog kapitala i od onoga čime se oni bave i o fiktivnosti i u Banja Luci. A oni su imali provjeru da neka pravna lica pokušavaju i kupuju nekretnine na potezu negdje dole između Trebinja i Dubrovnika, nije isto. Služba će uraditi analizu svega onoga, jedan dio izvještaja koji bude interesantno biti proslijeđen državnom tužilaštvu. Ono što služba bude naišla na nepravilnosti što se tiču poreske utaje, bit će proslijeđen poreskim organom, ono što budemo mislili da je za istražnu agenciju, za SIP-u, proslijeđen njima. Sigurno će pojedinim državljanima biti ukinut privremeni boravak, a oni što se ogriješili zakonski bit će sigurno stavljeni pod nadzor i protjerani iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za kraj priča o još jednom skandalu ovdašnjem. Prosvjetne vlasti su naime prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za učenje i naučni rad pristupili posve diskriminatorski. Mladi ljudi koji su osvojili velika međunarodna priznanja za svoj rad eliminisani su isključivo zato što se školske ustanove iz koje su dolazili nisu nalazile na spiskovima podobnih. Tim povodom grupa intelektualaca uputila je javno pismo federalnoj ministarki obrazovanja Elviri Dilberović. Rubrika Gordane Sandić-Hasanović.
Jedan od inicijatora pisma Sinan Alić, novinar iz Tuzle, kaže da traže ostavku ministrice Elvire Dilberović zato što je izabran monstruozan kriterij za dodjelu priznanja mladim.
A taj monstruozni kriterij ogleda se u sljedećem. Dakle, nije bitno znanje, nego je bitan mentor koji je to znanje prenio djeci. I taj sumnjivi mentor po navodnim znacima i sumnjivi škola po navodnim znacima je osnovni kriterij kojim centrala njena, dakle EZA, šalje depeše i skidaju djecu koja su bila na prvom, drugom ili trećem mjestu na svjetskim takmičenjima iz fizike i iz matematike.
Učenike predlažu kantonalna ministarstva, dala je objašnjenje ministrica Dilberović.
Mi smo prihvatili takve liste s tim da je iz Tuzlanskog kantona, dakle, jedan učenik bio delegiran na spisku troje najboljih srednje škole, a naziv škole je bila osnovna škola.
Da li se zbog tehničke greške, ako je ona uopšte postojala, mogu zanemariti sjajni uspjesi djece bez obzira iz koje škole dolaze? Učenici Bosna Sema obrazovnih institucija, obraćajući se javnosti, naveli su da su samo prošle godine osvojili 13 medalja na svjetskim takmičenjima. Dvije od njih je u Bosnu i Hercegovinu donio matematičar Zlatko Salko Lagumđija, koji je izjavio:
danas nam šalju porku, ako ste iz nepodobne škole nećete dobiti nagradu. Ali sutra mogu poslati porku, ako ste iz škole koja s nama ne sviđa, vi ne možete predstaviti Bosnu i Hercegovinu na najbolji način što možete.
Najvažnija je činjenica da škole u sistemu Bosna Sema rade legalno i prema zakonima Bosne i Hercegovine, naglašava jedan od potpisnika pisma, advokat Senad Pečanin.
Odnos prema toj školi postaje predmet volje i odluke šefa države,
u ovom slučaju Turske, ali u svakom slučaju strane države. To nažalost ukazuje na činjenicu da je aktuelno, prije svega rekao bih, rukovodstvo stranke Demokratske akcije, njen predsjednik Bakir Izetbegović, pokazuje jednu vrstu snishodljivosti prema zahtjevima turskog predsjednika Erdogana, koja ozbiljno narušava integritet Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.